Darbu pie valsts nākamā gada budžeta valdība sāks nākamajā nedēļā, un neviens vien līdz šim prognozējis, ka šis darbs būs sarežģīts un smags. Visas ministrijas aptuveni 300 pieprasījumos nākamgad budžetā prasījušas papildus piešķirt vairāk nekā pusmiljārdu latu, lai gan budžeta iespējas ir 10-kārt mazākas.
Finansējumam ir pieejami 50 miljoni.
Labklājības ministras Ilzes Viņķeles vadītā nevienlīdzības mazināšanas darba grupa šodien no visiem ministriju pieprasījumiem, kā atbalstāmus atzinusi 60. To īstenošana tieši vai netieši palīdzētu mazināt nevienlīdzību valstī, un ministra cer, ka valdība tos atbalstīs.
Jāreiz nevienlīdzības mazināšana Latvijā ir neviena formāli deklarēta prioritāte, bet objektīvi risināma problēma, tad acīm redzot, mūsu darba grupas vērtējums varētu palīdzēt vienoties par finansējumām iniciatīvām nākamgad gan ministru kabinetam, gan saimai.
Atbalstīta, piemēram, pabalstu palielināšana personām ar invaliditāti, valsts galvojuma ieviešana hipotekārajiem kredītiem mājokļu iegādē ģimenēm ar bērniem un citi. Nevienlīdzību palīdzētu mazināt arī neapliekamā minimuma un atvieglojumu par apgādībā esošiem paaugstināšanu, taču to darba grupa šodien nevērtēja, jo Finanšu ministrija šādus priekšlikumus vēl nav iesniegusi. Finanšu ministrija atzīst, ka darba grupa darbu pie iespējamām izmaiņām nodokļu politikā vēl nemaz nav sākusi. Turpina ministrijas pārstāve Lelde Kaunese.
Līdz šim darba grupa vēl nav sasaukta, jo pašlaik finanšu ministrs atrodas atvaļinājumā, bet tiklīdz tad viņš arī atgriezīsies augusta sākumā ir plānots darba grupu sasaukt un par šiem jautājumiem arī diskutēt.
Darba grupu uzdots izveidot jūlija pirmajā pusē pēc tam, kad darba devēji prasīja pildīt solīto un turpināt mazināt darba spēka nodokļus. Atsevišķi valdības locekļi iepriekš šaubījās, vai budžeta iespējas ļaus vienlaikus gan mazināt darba spēka nodokļus, gan arī celt neapliekamo minimumu un atvieglojumus. Šai problēmai darba grupā arī ir jārod risinājums.
Jā, nu, protams, budžeta aprīces jau nākošu nedēļu valdībā jau tiks veidotas un ļoti būtiski, lai mēs saprastu, vai valdība turēs solījumu attiecībā uz darba spēka nodokļiem, un tāpēc, protams, šāda darba grupas sanākšana būtu ļoti nozīmīga.
Līga Mendelsona, Latvijas darba devēja konfederācijas vadītāja, norāda, ka darbu pie izmaiņām nodokļu politikā vajadzētu sākt iespējami ātri, un ar to īpaši kavēties nevajadzētu. Darba devēja nākamā gada budžetā atbalsta ne tikai darba spēka nodokļu samazināšanu, bet arī atvieglojumu celšanu par apgādībā esošajiem.
Mēs savu pozīciju esam pauduši jau gada garumā, jau kopš pagājušā gada maija no 13. sadarbības padomas laika, kad iesniedzām savu priekšlikumu, kas risinātu gan nodarbinātības problemātiku, gan arī sociālās nevienlīdzības problemātiku, jo tieši nevienlīdzība un nabadzības slazdi ir tieši tām ģimenēm, kuras audzina mazus bērnus un saņem mazas algas.
Finanšu ministrijā sola, ka darba grupa iespējamās izmaiņas nodokļu politikā izstrādās līdz noteiktajam termiņam 23. augustam. Ilze Zālīte, Latvijas radio.